เราเริ่มต้นปีใหม่2566ด้วยสงครามยูเครนกันเลยนะครับเพราะว่าในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวที่ผ่านมาสถานการณ์ยูเครนไม่ได้หยุดเลยครับตรงกันข้ามเลยครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สั่นสะเทือนทั้งสองฝ่ายอยู่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายรัสเซียครับที่ถูกโจมตีในสมรภูมิรบทางภาคตะวันออกของยูเครนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตที่รัสเซียระบุในตอนนี้ว่าสูงถึง89คนนี่เป็นตัวเลขความสูญเสียที่รุนแรงที่สุดอีกครั้งหนึ่งในสงครามยูเครนของฝ่ายรัสเซียเลยนะครับขณะที่ฝ่ายยูเครนหรือแม้แต่ฝ่ายรัสเซียด้วยกันเองมองเลยครับว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้อาจสูงกว่านี้เป็นร้อยๆคนด้วยซ้ำแถมยังเป็นฝ่ายรัสเซียอีกเช่นกันนะครับที่ออกมาวิจารณ์รัสเซียด้วยกันเองอย่างรุนแรงอีกครั้งด้วยอย่างไรก็ตามฝ่ายยูเครนก็ยังคงถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องด้วยโดรนจากรัสเซียอยู่ดีนะครับแม้ว่ายูเครนจะสามารถสกัดได้เป็นส่วนมากก็ตามวันนี้ผมจอมพลดาวสุโขและ Worldwide อธิบายสถานการณ์โลกก็เลยจะสรุปสถานการณ์ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของสงครามยูเครนมาเล่าให้ฟังนะครับอยากชวนฟังจนจบนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาสามารถสะท้อนภาพสงครามยูเครนต่อเนื่องไปอีก 2-3 เดือนข้างหน้าได้เลยขณะเดียวกันเหตุการณ์นี้ยังถูกตั้งคำถามถึงการหาผู้รับผิดชอบเหมือนกับหลายเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับกองทัพรัสเซียในช่วงสงครามยูเครนที่ผ่านมาด้วยนะครับว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่รัสเซียจะต้องเปลี่ยนหัวเรือใหญ่หรือว่าจัดการรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียเสียทีติดตามใน Worldwide EP นี้ Worldwide อธิบายสถานการณ์โลกตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยมุมมองที่สดใหม่กับผมจอมพลดาวสุโขอันดับแรกเราไปดูเหตุการณ์ที่ใหญ่ที่สุดของสงครามยูเครนในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมากันก่อนนะครับผมกำลังพูดถึงเหตุโจมตีโรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองมาคิฟคาในภูมิภาคโดเน็กซ์ซึ่งเป็นสมรภูมิทางภาคตะวันออกของยูเครนรายงานระบุว่าการโจมตีนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 0:01 นของวันที่1มกราคมที่ผ่านมาครับคุณง่ายๆก็คือเกิดขึ้นในช่วงเข้าสู่ปีใหม่พอดีเป๊ะเลยครับในเวลาต่อมามีการเผยแพร่ภาพที่ระบุว่าเป็นอาคารของโรงเรียนซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุนะครับจากภาพจะเห็นได้เลยว่าอาคารแห่งนี้ถูกโจมตีจนราบเป็นหน้ากล่องแม้การโจมตีจะเกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับแต่ในเวลาเกิดเหตุมีการยืนยันครับว่าผู้ที่อยู่ในอาคารไม่ใช่นักเรียนนะครับแต่ว่าเป็นทหารกองหนุนรัสเซียจำนวนมากที่เพิ่งถูกเกณฑ์ไปทำสงครามยูเครนเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาทางการรัสเซียยืนยันเรื่องนี้โดยระบุนะครับว่ายูเครนนั้นใช้ระบบจรวดไฮมาร์สซึ่งได้มาจากรัฐบาลสหรัฐโดยในตอนแรกรัสเซียออกมายอมรับครับว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้63คนซึ่งตัวเลขนี้ก็ถือได้ว่าเป็นจำนวนผู้เสียชีวิตจากการโจมตีเพียงครั้งเดียวที่มากที่สุดของกองทัพรัสเซียในสงครามยูเครนแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดรัสเซียยอมรับครับว่ามีจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เพิ่มขึ้นอีกเป็น89คนแต่ถึงอย่างนั้นอย่างที่บอกไปนะครับว่าทางการยูเครนซึ่งเป็นผู้ออกมายอมรับเลยนะครับว่าเป็นผู้ก่อเหตุนี้ระบุว่าจำนวนผู้เสียชีวิตก็คือทหารกองหนุนรัสเซียอาจเสียชีวิตจากเหตุนี้มากถึง400คนและมีผู้บาดเจ็บอีก300คนจากเหตุการณ์นี้ทีเดียวหรือแม้กระทั่งฝ่ายรัสเซียเองโดยเฉพาะบรรดาผู้ติดตามสถานการณ์สงครามหรือบรรดาผู้เชี่ยวชาญทางการทหารของรัสเซียก็ยอมรับนะครับว่าน่าจะมีจำนวนผู้เสียชีวิตหลักร้อยคนจากเหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่หลัก10ตามที่รัฐบาลเปิดเผยออกมาล่าสุดในเวลาที่ผมอัดคลิปนี้ครับเราพาไปดูบรรยากาศที่ภูมิภาคซามาราในรัสเซียนะครับมีคนจำนวนมากเดินทางไปไว้อาลัยเนื่องจากผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ส่วนใหญ่เป็นทหารกองหนุนที่มาจากพื้นที่ตรงนี้ครับโดยที่ยังมีญาติหลายคนยังคงไม่มั่นใจกับชะตากรรมของลูกหลานตัวเองนะครับเพราะว่าไม่สามารถติดต่อพวกเขาได้โดยตรงรวมทั้งไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากภาครัฐด้วยกองทัพรัสเซียระบุแบบนี้นะครับว่าจะเดินหน้าสอบสวนเหตุการณ์นี้โดยเบื้องต้นชี้ครับว่าการโจมตีเกิดขึ้นได้เพราะบรรดาทหารกองหนุนฝ่าฝืนคำสั่งห้ามใช้โทรศัพท์เพราะว่าจุดดังกล่าวอยู่ในระยะที่ยุทโธปกรณ์ของยูเครนสามารถจับสัญญาณได้ซึ่งถ้าดูจากช่วงเวลาเกิดเหตุแล้วก็อาจตั้งสมมติฐานได้เลยนะครับว่าบรรดาทหารกองหนุนของรัสเซียอาจจะกำลังใช้โทรศัพท์โทรไปสวัสดีปีใหม่ญาติๆที่อยู่ในรัสเซียพอดีแม้ทางการรัสเซียจะชี้นะครับว่านี่คือความสูญเสียจากการฝ่าฝืนคำสั่งของกำลังพลครับแต่เหตุการณ์นี้ก็ยังถูกหลายฝ่ายของรัสเซียด้วยกันเองวิจารณ์รัฐบาลรัสเซียอยู่ดีครับว่าปล่อยให้เกิดโศกนาฏกรรมจากความสับเปล่าแบบนี้ได้อย่างไรเพราะไม่ใช่แค่กำลังพลฝ่าฝืนการใช้โทรศัพท์จนถูกตรวจจับได้เท่านั้นนะครับ ข้อเท็จจริงอีกข้อหนึ่งที่ดูเหมือนว่าทางการรัสเซียเลี่ยงที่จะพูดถึงก็คือจุดที่ถูกโจมตีนั้นตั้งอยู่เป็นจุดเดียวกับคลังอาวุธของรัสเซียครับนั่นก็หมายความว่าบรรดาทหารกองหนุนของรัสเซียนอกจากจะถูกโจมตีจากฝ่ายยูเครนแล้วยังน่าจะถูกแรงระเบิดจากคลังอาวุธของรัสเซียซ้ำเติมเข้าไปอีกด้วยคำถามก็คือว่าฝ่ายทหารรัสเซียปล่อยให้ทหารรัสเซียไปอยู่ในจุดเสี่ยงโดยการให้ไปอยู่รวมกันในจุดที่ใกล้กับคลังอาวุธแบบนี้ได้ยังไงเรื่องนี้ทำให้คนในรัสเซียออกมาวิจารณ์รัฐบาลรัสเซียอีกครั้งนะครับและนี่เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนที่ผมพอจะรวบรวมให้เห็นภาพกันนะครับว่าแรงเสียดทานจากคนในรัสเซียด้วยกันเองถึงรัฐบาลรัสเซียในตอนนี้มันสูงมากจริงๆครับเริ่มจากคนแรกนะครับอาร์เซนเจลสเปซนัสเซตบล็อกเกอร์การทหารของรัสเซียที่มีผู้ติดตามใน Telegram มากถึง 700,000 คนตั้งคำถามแบบนี้เลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นที่เมืองมาคีฟค่าพร้อมระบุนะครับว่าใครเป็นคนคิดไอเดียให้ทหารกลุ่มใหญ่ไปอยู่รวมกันในตึกเดียวซึ่งแม้แต่คนโง่ๆก็จะรู้ว่าถ้าเกิดถูกโจมตีด้วยอาวุธก็จะมีคนเจ็บคนตายจำนวนมากเรื่องนี้ยังลุกลามไปถึงบรรดานักการเมืองในรัสเซียเองที่ออกมาวิจารณ์รัฐบาลรัสเซียอย่างเปิดเผยด้วยนะครับเช่นกรีกอรีคาราซินสมาชิกวุฒิสภารัสเซียและอดีตประธานวุฒิสภารัสเซียเรียกร้องให้รัสเซียไม่ควรคิดแก้แค้นแค่ยูเครนหรือชาตินาโต้เท่านั้นแต่ต้องกลับมาพิจารณาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นภายในอย่างละเอียดด้วยหรือว่าเซอร์เกย์มิโรนอฟสมาชิกสภารัสเซียเรียกร้องให้มีการลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ปล่อยให้ทหารเข้าไปอยู่ในอาคารที่ไม่ได้รับการป้องกันที่ดีพอรวมถึงการจัดการกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไปที่ไม่ได้ดูแลความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ระดับล่างหรืออย่างพาเวลกูบาเลฟอดีตหัวหน้าเจ้าหน้าที่ซึ่งรัสเซียแต่งตั้งให้ไปประจำการในภูมิภาคโดเนสค์ระบุเลยนะครับว่าการตัดสินใจให้ทหารไปรวมกันอยู่ในอาคารหลังเดียวเป็นความประมาทเลินเล่อที่สมควรได้รับโทษทางอาญาพร้อมชี้ว่าหากเรื่องนี้ไม่มีใครถูกลงโทษทุกอย่างจะแย่ยิ่งกว่านี้คำถามก็คือจะมีการลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสังเวยเหตุการณ์ที่ถูกมองว่าเป็นการประมาทเลินเล่อครั้งนี้แค่ไหนและการลงโทษจะไปถึงผู้มีอำนาจสูงสุดอย่างนายเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียหรือไม่คำตอบจากการประเมินของหลายฝ่ายมองนะครับว่ารัสเซียจะต้องหาตัวผู้รับผิดชอบมาลงโทษแน่แต่ว่าจะถึงขั้นเอาผิดรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียหรือว่าปลดเขาออกจากตำแหน่งนั้นคงไม่ใช่เรื่องที่จะได้เห็นง่ายๆนะครับเพราะว่ารัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียคนนี้มีความใกล้ชิดสนิทสนมและประธานาธิบดีปูตินไว้วางใจมากผมพาย้อนไปดูประวัติคร่าวๆนะครับเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียคนนี้ปัจจุบันเขามีอายุ67ปีเป็นรัฐมนตรีกลาโหมที่ในช่วงเกือบ10ปีที่ผ่านมาไม่ได้มีประวัติทางการทหารอย่างเป็นทางการครับตรงกันข้ามเขามีประวัติทางการเมืองที่แน่นมากนะครับโดยถือว่าเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่ยาวนานที่สุดของรัสเซียโดยมีตำแหน่งรัฐมนตรีสถานการณ์ฉุกเฉินมาตั้งแต่ปี2534สมัยประธานาธิบดีบอริสเยลซินเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันการอยู่ในตำแหน่งระดับสูงของรัฐบาลรัสเซียมาอย่างยาวนานหลายสิบปีทำให้เขาถูกมองนะครับว่าเป็นนักการเมืองที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคนหนึ่งของรัสเซียและถูกมองถึงขั้นว่าเขาจะเป็นทายาททางการเมืองของประธานาธิบดีปูตินด้วยซ้ำนะครับจนกระทั่งเกิดสงครามยูเครนที่ตอนนี้ล่วงเลยมากว่า10เดือนแล้วภาพลักษณ์ของเซอร์เกย์ชอยกูตกต่ำลงไปมากนะครับจากการถูกวิจารณ์อย่างรุนแรงจากบรรดานักการทหารของรัสเซียด้วยกันเองซึ่งถ้าใครติดตามเวอร์ไวมาตลอดก็จะมีอยู่ EP 1ที่เราไล่เรียงเสียงวิจารณ์จากทั้งผู้นำกลุ่มวากเนอร์กรุ๊ปหรือผู้นำกลุ่มเชตเนียซึ่งทั้งคู่นำทัพทำศึกให้รัสเซียที่ด่านหน้าสมรภูมิยูเครนอย่างจริงจังทั้งสองคนนี้ก็เคยออกมาวิจารณ์รัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียอย่างรุนแรงและต่อเนื่องแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังไม่เคยถูกปลดอยู่ดีนะครับโดยความเคลื่อนไหวล่าสุดของรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียคือการออกมาอวยพรเนื่องในวันปีใหม่โดยระบุว่าชัยชนะของรัสเซียเหนือยูเครนจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกับปีใหม่ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอแต่ในบางช่วงของคำอวยพรเขาก็ยอมรับแหละครับว่าสถานการณ์ในปีที่ผ่านมาค่อนข้างยากลำบากหรือแม้กระทั่งช่วงปีใหม่ก็เป็นช่วงที่ยากลำบากทั้งทางการเมืองแล้วก็การทหารทีนี้ย้อนกลับมาที่สมรภูมิยูเครนในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับนอกจากการโจมตีที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วทางการยูเครนยังอ้างด้วยครับว่าสามารถโจมตีในเมืองจูลาคิฟคาในภูมิภาคเคอร์ซอนได้อีก1จุดพร้อมอ้างว่าที่นั่นมีฝ่ายรัสเซียเสียชีวิตและบาดเจ็บรวมถึง500นายทีเดียวขณะเดียวกันก็มีรายงานที่เปิดเผยมาจากวากเนอร์กรุ๊ปทหารรัสเซียที่เข้าไปรบให้รัสเซียในสมรภูมิยูเครนเองด้วยนะครับว่าสถานการณ์ของพวกเขากำลังยากลำบากจริงๆโ ดยนี่เป็นวิดีโอที่ระบุครับว่าเป็นนายเยฟกินีพิโกซินหัวหน้ากลุ่มวากเนอร์กรุ๊ปซึ่งเป็นคนสนิทอีกคนหนึ่งของประธานาธิบดีปูตินที่เดินทางไปเยี่ยมทหารของเขาถึงสมรภูมิที่เมืองบาคมุตเขาไปอยู่ที่นั่นกับลูกน้องหลายสัปดาห์แล้วนะครับแต่วิดีโอชิ้นนี้เพิ่งเผยแพร่ออกมาในช่วงปีใหม่ผู้นำกลุ่มวากเนอร์ได้ลงไปชั้นใต้ดินซึ่งถูกแปลงเป็นที่เก็บร่างผู้เสียชีวิตของทหารวากเนอร์ที่กำลังรอส่งกลับบ้านเกิดในอีกคลิปหนึ่งผู้นำกลุ่มวากเนอร์ระบุนะครับว่าเขาจะต้องมีชัยเหนือเมืองนี้ให้ได้อย่างไรก็ตามเขาก็ดูเหมือนจะยอมรับครับว่าการรุกคืบครั้งนี้เป็นไปอย่างล่าช้าจากการที่เขาบอกครับว่าทหารของเขาต้องใช้เวลาเป็นวันๆกว่าจะยึดบ้านที่อยู่ที่นั่นได้แต่ละหลังบ้านบางหลังต้องใช้เวลายึดเป็นสัปดาห์ขณะเดียวกันยังมีเสียงของทหารที่นั่นยอมรับด้วยนะครับว่ายุทธภพกรในการสู้รบมีไม่เพียงพอนี่คือความยากลำบากอีกจุดหนึ่งของรัสเซียในสมรภูมิยูเครนแหละครับและยังไม่รวมถึงคำถามที่สำคัญนะครับว่าตกลงแล้วสมรภูมิที่เมืองบาคมุตมีความสำคัญมากขนาดไหนท่ามกลางสิ่งที่หลายคนบอกนะครับว่าเมืองนี้ไม่ได้มีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ขนาดนั้นแต่ว่าเป็นความหวังของรัสเซียที่ต้องการรบให้มีข่าวชนะบ้างท่ามกลางการสู้รบในสมรภูมิทางตะวันออกแล้วก็ตอนใต้ที่ดุเดือดสิ่งที่เราเห็นมาตลอดคือรัสเซียยังเน้นการใช้โดรนโจมตีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับโดยล่าสุดประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนระบุครับว่ารัสเซียน่าจะใช้โดรนโจมตีแบบยืดเยื้อระยะยาวซึ่งยูเครนก็จะเตรียมความพร้อมเรื่องนี้โดยโดรนที่รัสเซียใช้เป็นประจำคือโดรนของอิหร่านนะครับโดรนชนิดนี้มีข้อเสียของมันอยู่ครับคือถูกสกัดได้ง่ายเพราะว่ามันบินต่ำแล้วก็บินได้ไม่เร็วนักยังไม่รวมถึงศักยภาพของยูเครนที่ได้รับยุทธปกรณ์จากชาติตะวันตกทำให้ศักยภาพการป้องกันตัวเองดีขึ้นนะครับผู้นำยูเครนระบุครับว่านับตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นมายูเครนสามารถสกัดโดรนโจมตีจากรัสเซียได้แล้วกว่า80ลูกและเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีโดรนจากรัสเซียโจมตีเข้ามาอีกมากครับเรากำลังพูดถึงการที่รัสเซียถูกโจมตีจนเกิดการสูญเสียกำลังพลครั้งใหญ่ที่สุดถึง89นายจากการโจมตีเพียงครั้งเดียวในคืนปีใหม่ก่อนจะชี้นะครับว่าเหตุการณ์นี้ทำให้คนจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นคนในรัสเซียด้วยกันเองออกมาวิจารณ์รัฐบาลครับจนนำไปสู่การตั้งคำถามสำคัญว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ผู้บัญชาการใหญ่ที่อยู่บนสุดอย่างรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียจะต้องรับผิดชอบซึ่งเราก็ย้อนให้เห็นประวัติเลยนะครับว่าอาจจะไม่ได้เรื่องง่ายที่จะได้เห็นการรับผิดชอบแบบนั้นเรายังพูดถึงความยากลำบากของบรรดาทหารรับจ้างวากเนอร์กรุ๊ปที่ติดลมสงครามในเมืองบาคมุตถึงขั้นยอมรับว่ามีการสูญเสียกำลังคนจำนวนมากและการต่อสู้ก็เป็นการสู้เพื่อยึดบ้านไปทีละหลังซึ่งฟังแล้วดูไม่คุ้มกันเลยขณะเดียวกันเราก็ไล่ย้อนไปถึงศักยภาพของยูเครนที่สามารถสกัดโดนโจมตีจากรัสเซียได้มากขึ้นนะครับเนื่องจากยูเครนได้รับยุทธปกรณ์ที่ทรงประสิทธิภาพมากขึ้นขณะเดียวกันโดนที่รัสเซียใช้ก็เอื้อต่อการถูกสกัดได้ง่ายที่ย้อนให้เห็นภาพแบบนี้ฟังแล้วก็อาจคิดว่ายูเครนได้เปรียบใช่ไหมครับผมคิดว่าอย่าเพิ่งมองแบบนั้นเลยครับเพราะถ้าให้มองภาพรวมจริงๆสงครามยูเครนเป็นเวลากว่า10เดือนที่ผ่านมาคนที่เสียหายมากที่สุดก็ยังหนีไม่พ้นยูเครนอยู่ดีนะครับหรือแม้แต่สถานการณ์ในสนามรบเองแม้ยูเครนต่อสู้ดุเดือดรัสเซียก็รุกคืบพื้นที่ได้ช้าแต่ก็ต้องไม่ลืมนะครับว่ารัสเซียก็ยังคงยึดครองพื้นที่ในยูเครนประมาณ1ใน5ของทั้งประเทศอยู่ดีเพราะฉะนั้นสงครามยูเครนในปี2023ก็ยังต้องดูกันต่อไปครับว่าสงครามจะยุติภายในปีนี้ได้เลยหรือไม่ถ้ายุติได้ภาพที่ออกมาจะเป็นอย่างไรหรือสุดท้ายนี่จะเป็นสงครามยืดเยื้อที่ยาวนานเกินกว่าปีนี้ทั้งปีซึ่งภาพเหล่านี้เราไม่สามารถตอบได้จริงๆนะครับทั้งหมดนี้คือ Worldwide อธิบายสถานการณ์โลกกับผมจอมพลดาวสุโขใน EP นี้ครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับระหว่างนี้เช่นเคยนะครับอยากชวนทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกช่องทางของสำนักข่าว Today ครับ
สำนักข่าว Today ข่าวความรู้ดู Today